Baina, zemen baitugu beste pintura batzu, biziki koloretsuak ikusten ditut.
Alaia da, areto hau.
Bai, biziki, bai, biziki ederra da hori.
Eta nire uste zorzaio ere, ba, bon, Rafael Ruiz Balerdiri, ba, Margo Mailan eta bera baitugu hemen aurkezten, txigidarekin batera. Kasu honetan lagun minak bihurtu ziren horiek. Kasu honetan jokatu dugu horrekin. Bon, nunbait Parisen, Parisera joan zen, bai, bai, ze, hemen, a ber, erbesteratzeaz hitz egin liteke ere, ze Frankoren diktadura garaian eta, bai Basterretxea, bai Oteiza ibili ziren Hego Amerikan, joan etorrian, gero etorri ziren, etziren luzez geratu. Baino txida bat, Ruiz Balerdi bat, eta lakoak, bai, joaiten ziren, Parisa ere, baita freskatzera, ze, etzen posible, arte mailan bereziki, ba, han gertatzen baitziren, hainbat gauza. Eta Parisen ezagutu zuela, txigidak Ruiz Balerdi, eta sango nuke nolabiteko babesa ere mentziola, gauzak etziren errezak erean, ez da pentsatu behar, artistak ja dirudun eta aberastu egunetik egunera egin zutela, eta bar, ez, hola, beste, bizitza gogorra izan zutela badakigu, eta bereziki Ruiz Balerdi han Parisen. Orduan, bon, biak batera ezarri ditugu, oso artelan polita dugu Artium Museoak, Gasteizko Artium Museoak utzitako besarkada izenekoa, eta bon, onartuko duzueni donostiarra naizen horrek aipatzea bigarren aldiz, Donostian dagoen, espazio publikoan dagoen, beste eskultura bat. Ze kasu honetan txigidarena da, Loretopeko Leno Antigua auzoa aipatu dut ba, Basterretxearen aldetik, eta orain Loretopeko badia, kontxako badiari begira, badago ba Antigua, eta gero erdialdera joan, hor bada Miramar jauregia, eta bada parke bat, eta bar, eta hor bada beste besarkada bat, horren antzerakoa. Eta besarkada hura, egin zuen espreski txigidak sortu, Ruiz Balerdi zendu, ondoren, nonbait berari ere, omenezko zerbait bezala, eta oso polita da, oso polita da, hangoa, hemengoa bezala, baino Donostiak hori. Ara, esaten ari gara ere, egin litekela Euskal Herriko hiritan, esan dezagun, ez Donostian bakarrik, baino, egin litekela, bai Iruñan, bai ba, Gasteizen, herritan ere, baino bereziki hirietan, hiriburuetan, egin litekela, Bilbon nola ez eta, olako, bueno, arte ibilaldi polit bat, honen inguruan.
Txilidaren lana, Eduardo Txilidaren lana aurkezten aldiguzu?
Bai, esatik nuen ba arestian, ba zirela bizpairu artista eta bereziki Oteiza eta Txigida konkretuki, ba nolabaiteko sona, nazioarteko mailan eta sona handia bazutenak jada 1976an gaur sortu zen garaian. Eta jakin behar da, bai, bereziki Txigidaren kasuan, bon, oso modu azkarrean nunbait onartua izan zela Parisen, Maecht izeneko galeriaren bitartez, horren laguntzari zordiogu estampazioa, grabatuak eta, olako marrazki grabatuetan eta, egin hainbat eta hainbat lana. Eta hor, pozgarria da, ze aipagarria da ere, nunbait gaur artista desberdinen artelanak baditula Baionako Euskal Museoak bere bildumetan. Ez bakarrikan behin-behineko erakusketa honetan, aldi baterako erakusketa honetan, baizik eta bere bildumetan. Eta ala nola Euskadi izeneko garabatu, bon, tamaina handiko ura, Basterretxea ba, lehenoa aipatu dugu, baino badira bere ilarri batzuk, bost bait ditugu, eta Oteizaren artelan berezi bat, ba, Couste tandemekin lotura egiten duena, bere hausnarketa estetik horrekin lotura egiten duena, horrena ere badugu beste bat, orban, hori gauza interesgarriak dira hemengo jendearentzat. Eta txigidari buruz, ba, bon, saridunenen artean egon litekela esan dezagun ba, nazioarte mailan, gero Parisa aipatu dut, baino Alemanira ere joan zen, Estatu Batuetara, eta nunbait bon, polita liteke, eta ala dirudi ba, eman litekela hemendik gutxi barru bada, ba, Hernanin sortu zuen txigidaleku izeneko ba, bere museoa, fundazioak, bere familiak eta fundazioak, ba, hori bizitatu alizatea, ze hor bai, tamaina handiko eskulturak eta, naiz eta artelan txikirik baduten, baserrian, baino tamaina handiko eskulturak eta hor, badara, ba, indar bat badute, nun benetan pentsatut horrek ere adierazten duela, noraino iristiztezkela ba, artistak beren sorkuntzan, ez? Hora.
Pentsatzen ari nizor ikusten ditut, alere pinturak eta obrak aski handiak eta bon, pisoak izaiten aldirela. Zailtasun bat izan da Eskual Museora obra horien ekartzea, eta nuen aurkitu dituzue?
Bon, aurkitzen dira, ba, gehienetan ezagunak baitira, bereziki museoen artean eta bar. Eta museo ez gain badira batzutan ere, bildumagile ba, pribatu batzuk, gehienek ere izena eta guzti emateko aukera baimena ematen dute, beste batzuek ordea nahiago dute anonimatuan geratu, Baino arte mundu mailan eta museoen artean ba, ematen diren eta jakinarazten diren edo jakiten dugun o ditugun informazioak badira. Hoi gauza bat, gero gertatu behar dena, bada, ez dela aski jakitea ba, museo batek baduela alako artelan bat edo, baizik eta gero utzi behar dizu, baimena lortu behar duzu mailegatzeko, Eta segurtasuna bermatu behar baita, bai garraioan, bai hemen dagoen bitartean, eta bar. Eta nunbait ikusten dute horregatik aipatzen nuen ere leno Jacques Batesti komisarioaren lanak, horrek funtsean hori da lehenengoz ikusi egiten dutena. Zer da mezua, zertaz ari gara, zer dela eta konbentzitu behar dugu nolabait, beren artelan hori ongi etorria dala guk egin nahi dugun kultur egitasmo horrekiko, ba, gure helburuak eta lortzeko. Orduan, adibidez, kasu honetan, Txigidaren nubait arte sorkuntza lanaren anistasuna, materialen desberdintasuna, forma desberdintasuna, kronologiari buruz ere ba, gaur taldea, baino ez hori bakarrik, pixkat lentsuago eta ondoren ere nola sortzen jarraitu zuen, eta bar. Horran, badira irizpideak, badira guzti horiek jakinarazi behar, eta konfiantza bat sortzen da, nun, horren ondoren, gero, nun diren badakigu, zeintzuk interesatzen zaizkigun artelanak eta badakigu, eta onartzen digute nolabait maileguan ustea. Horiek lehenengo ataleko gauza batzuk. Gero praktikan, esaten ziren bezala, pixutsuak izan litezke, eta bar, edota oso handiak. Bon. Hor norberak bere trukoak. Azteko, gu ez gara alako edo bestelako museo batera joan. Gure, nunbait, estaian eta lurraren arabera, ba, onartu ezinezko pixuko, pixu handiko artelan baten eskatzea. Horrekin ere jokatzen dugu. Ba, alako, bestelako tamainakoak eta egon badira. Eta gauza erraldoiak badira. Nunbait ere, garai batean pentsatu ginuen, zetako ez da Baionan, baino irian, irian ere eskultura, tamaina handiko eskultura batzuk eta ba, jarri alizatea. Bo, ez dugu lortu edo egingo da hurrengo batean. Baina, aipatzen nuen truko batzuk eta, bon, aitortuko dut zuen aurrean eta entzulegiak egingo dute hola, hiru artelan bereziki, hemen aretotan egon behar zirenak, Baionara ekarri ditugula bai, baino beste leku batean ezarri ditugula, museoan barnean beti. Zorionez badugu oso leku bitxia, areto bitxia, berezia dena argialde izenekoa, bestelako tamaina badu, zintzilikatzeko ba, aukera ematen diguna, artelan batzuk ola zumetarenak horra aurkeztuak izan baitira, gero lurra ere, ba, ulergarria da, ba, behean, behetxean, bada sendoagoa hemen goian baino, bigarren estaian baigira, eta orduan, bai zumetaren lan bat, beste bat, bai mendibururen bi artelan, eskultura tamaina handiko eta zurezko izugarri politak diren artelan batzuk, ba ezarri dituguan, baino oitako bi edo hiru bereziki, baziren leno, ba Jacques Batestiren nunbait diseinuan edo aurreko lanean edo aurreikusiak hemen, aretotan. Bo, erabaki dugu arnasa ere hartu behar dutela hemengo artelanek. Hoi da montaketa fasean gertatzen den azken adaptazioa nola itzateko. Hausnarketa bat eta adaptazioa eta oso praktikoa dena. Sartzen zaizkigu, ez zaizkigu sartzen, eta sartzen dugularik ez da bakarrikan sartu tamaina baitu hormak edo paretak zintzilikatu alitzateko, ez da begitan ere arnasa ardezagun, bi artelanen ardezen, norberak badu, bere artelanak diot objektuak badu, bere indarra. Eta orduan, kasu batean, eta ala nola ba, zumetaren aipatzen nuen, ba, aurkituko dugu zumeta Oteizarekin batera ezarri duguna, ba, horma bat, ui, ba, utxik, bo, be, erabaki dugu utxa ustea. Nolaiteko arnasa hartu helizateko. Eta artelan ura da, horregon behatzenak, da, kanpoan ikusiko duena bizitariak. Hola jokatu behar da, gauza horiek ere.